Krásny podvečer, sledujete Analýzy na hrane. Teším sa, že ste s nami. Už to, že nás pozeráte cez Facebook, znamená, že ste na sociálnej sieti. Ovládame sociálne siete my, alebo naopak sociálne siete ovládajú nás. Vieme, čo sú to hoaxy, čo sú to dezinformácie, vieme ich rozlíšiť. Tak ak nie, presne o tom si dnes povieme s Jakubom Godom, s našim dnešným hosťom, ktorý sa práve dezinformáciám a hoaxom venuje. Venuje sa sociálnym sieťam a ja som rada, že je mojim dnešným hosťom. Tak vítajte.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Verím, že dnes trošku očistíme ten obraz ľuďom, ktorí možno, že nemajú také dokonalé predstavy o tom, že čo s nimi robia práve sociálne siete. Jakub, vám sa podarila taká zaujímavá vec. Vy ste vlastne inštitucionalizovali boj proti hoaxom na ministerstve zdravotníctva. To je celkom veľká vec. V podstate vás tam lajkuje nejakých 133 tisíc ľudí, sleduje stránku 202 tisíc ľudí, to je naozaj nebývalé číslo. Skúste nám o tom niečo povedať a vy zároveň paralelne pracujete ešte niekde inde, tak nech sa páči, prezraďte.
Áno, no, akože ešte viacej v kontexte pandémie sa mi zdalo úplne kľúčové a veľmi dôležité, aby hlas štátnych inštitúcií, a teda ministerstvo zdravotníctva najmä, bol počuť v tom online priestore, aby dokázali komunikovať formou a štýlom, ktorý je proaktívny a ktorý je výrazný, ktorý dokáže vytvoriť protiváhu vlastne tomu, o čom sa dneska budeme rozprávať, také vlne nespoľahlivých informácií alebo dezinformácií. Nie je to zvykom, nebola tu taká tradícia, myslím si, že to platí aj možno v celom svete, že štátne inštitúcie trošku dobiehajú a snažia sa prispôsobiť sa tej dobe.
Ja vás trošku preruším, teraz diváci majú možnosť priamo vidieť, kde vlastne tu v úvodzovkách kolónku mýty a hoaxy na stránke ministerstva zdravotníctva nájdu, tak nech sa páči, pokračujte.
Skôr to je asi výraznejšie na tých sociálnych sieťach na Facebooku. Ale teda áno, toto bolo veľmi dôležité. Myslím si, že stále je to niečo, čo je v procese, čo ešte je tam veľa, kde treba pridať. A tá najnovšia vlastne novinka, ktorú ste naznačili, predčasom vlastne prezidentská kancelária vyhlásila výberové konanie na človeka, ktorý sa bude aj u nich venovať dezinformáciám a tejto téme. Tam som sa prihlásil a vlastne to je také pomerne nové, že aktuálne pracujem na akože takmer, alebo nie je úplne plný úväzok v prezidentskej kancelárii. Na to ministerstvo to je na dohodu externý.
No, predpokladám, že na ministerstve riešite práve tie zdravotnícke záležitosti, čiže v prezidentskom paláci sa budete venovať takému tomu širšiemu portfóliu
hoaxov? To je trošku iné, áno, presne aj je rozdiel medzi ministerstvom a prezidentskou kanceláriou, takže tam snažíme aj pani prezidentská citlivejšie a intenzívnejšie vnímať túto tému a tam sa snažíme prísť s nejakou stratégiou alebo prísť s tým, že čo by mohla aj pani prezidentka v tomto robiť, ale samozrejme je to výrazne iné oproti ministerstvu.
No my sa v závere našej diskusie dostaneme aj k tomu, že čo si myslí pani prezidentka o agresivite a o nenávistných prejavoch na sociálnej sieti, pretože nám to práve v relácii Na hrane na jar povedala, takže si to pustíme zo záznamu. Poďme sa ale trošku pozrieť na to, že ako vyzerá taký deň bojovníka proti hoaxom. Znamená to, že aktívne vyhľadávate tie hoaxy, alebo si vás jednoducho tie hoaxy nájdu, pretože sú dosť široko zdieľané, alebo ako to vyzerá. Vy potom robíte ten, ako sa tomu teda povie správne, fact-checking, overujete, alebo ako vyzerá taký váš deň?
Je pravda, že sa to snažíme monitorovať. To je asi nejaká súčasť toho celého, že sú rôzne nástroje, ktoré vám poskytnú nejaký obraz o tom, čo na tých sociálnych sieťach najviac beží, ale popravde postupom času sa mne ukazuje ako menej efektívne snažiť sa zaoberať sa jednotlivými kúskami hoaxov alebo jednotlivými príkladmi a skôr si šímať nejaké trendy alebo nejaké širšie príbehy, ktoré sa opakujú vlastne častokrát v rôznych variáciách aj pri tej téme pandémie alebo očkovania. A to vlastne nejakým spôsobom informuje to, že čo si myslíme, že by ministerstvo malo v online priestore komunikovať. A tým pádom je to pre nás nejaký taký podklad alebo nejaký informačný input. A na základe toho my sa snažíme potom vytvoriť vhodné formáty alebo vhodné témy a nájsť tomu tú správnu formu, ktorú sa snažíme ako vyplniť priestor v tom online priestore.
Rozumiem. Toto je pomerne taká zložitá, komplexná záležitosť, to, o čom hovoríte, ale ak sa budeme rozprávať aj o takých konkrétnych prípadoch, ktoré sa objavili, ja neviem, umrela mladá žena v Piešťanoch bezprostredne po očkovaní, viem, že takýto hoax sme mali. Potom malo ale asi pomerne veľký zásah, keď sa tento hoax naozaj vyvrátil, keď to tí istí ľudia potom povedzme zdieľali. Čiže na toto rezignujete? Alebo to nie, prosto nie, budete len v tak nejakej menšej miere uplatňovať?
Skôr sa snažíme nájsť také tie, ktoré sú najvýbušnejšie alebo ktoré najviac sa šíria a naozaj majú potenciál zasiahnuť možno aj do mainstreamového priestoru. Že aj ľudia, ktorí nie sú typicky v tých malých skupinách, kde si akože na dennej báze šíria tieto veci, môžu na niečo také naletieť. A vtedy má zmysel, hlavne keď to je niečo, čo je medializované aj širšie, na to zareagovať. To bol prípad aj úmrtia pána Juliusa Viršika alebo pána Milana Lasicu. Tam sa okamžite, to sú veľmi veci, ktoré majú silnú emóciu a veľmi sa šíria a okamžite sa rýchlo šíria aj rôzne mýty okolo toho. Tak to sú prípady, kedy presne malo zmysel na to reagovať.
Ako to vyzerá s takouto spätnou väzbou a s tým vyvrátením toho hoaxu alebo dezinformácie, keď povedzme 30 000 ľudí prezdieľa nejakú takúto informáciu a potom sa objaví tá informácia, ktorá to jednoducho neguje a vysvetlí, tá sa dostane ku všetkým týmto ľuďom? Opýtam sa tak úplne zjednodušene, alebo jednoducho už je ten dosah nižší a už je to zdieľanie nižšie?
Spravidla je ten dosah výrazne nižší a to je taký notorický problém tohto fact-checkingu alebo keď sa vyvracajú dezinformácie. Informácie, že presne to, čo vravíte, že väčšinou sa to dostane k výrazne menšiemu publiku. Na druhej strane to, čo sa ukazuje, je, že keď sa podarí nájsť hodný formát, a nemusí to byť teda ten typický ako keby vyvratenie jedného hoaxu, ale niektoré príklady, ktoré ste možno aj ukazovali, my sme robili také infografiky alebo aj videá, tak je šanca, že to aj z prostredia inštitúcie dosiahne veľmi veľkú virálnosť. Niekedy to dobehne alebo presiahne ako keby dosah, zásah tých dezinformácií. Ja keď som si pozeral taký zoznam, že najvirálnejších vlastne príspevku na Facebooku k téme očkovanie, tak keď si pozrite za posledné mesiace prvých 10, tak tam sú také, že zomri, je tam ministerstvo zdravotníctva a potom sú tam, že Blaha alebo Kotlebovci. Že takýto typ ako keby takého top 10 pri očkovaní sa podarilo.
Vy ste mali vlastne k tým kľúčovým 5 výhradám, ktoré ľudia mali vo vzťahu k očkovaniu, takú vysvetľovaciu grafiku, aby ste asi jednoducho tie jednotlivé hoaxy vyvracať nemuseli. Takže toto si tiež o chvíľku ukážeme. Je to zdieľanie aj o tom, teda tých informácie, ktoré majú vyvrátiť tie hoaxy, že ľudia sa hanbia priznať, že vlastne zdieľali hoax? Je to aj o tom?
Možno, ale skôr my badáme, alebo to aj rôzne výskumy ukazujú, že ono to väčšinou nefunguje celkom tak, že keď niekto niečomu hlboko verí, a je to, dajme tomu, možno, že súčasťou akože jeho identity do nejakej miery, tak jeden konkrétny príspevok ho dokáže úplne otočiť. Že to sa málo kedy stáva, ale má to zmysel dvoj tomu, že častokrát to práve šíria ľudia vo svojich komunitách, medzi svojimi známymi, vo svojej rodine, niekedy si to vymenajú cez Messenger a tým pádom, keď to dostanú možno, že od niekoho, kto je im blízky, tak sa tá sila násobí.
Rozumiem. Skúsme si ešte povedať, že ako vzniká taký hoax a aká je tá cesta až k úvodzovkách spotrebiteľovi?
No to je veľmi rozmanité, by som povedal. Vieme, že existujú aj koordinované kampane, ktoré majú základ nejaký komerčný, to znamená, že niekto si vytvorí web stránku, na ktorej má buď reklamy alebo niečo predáva a vytvára rôzny typ informácií, ktorý mu priťahuje publikum. Vieme, že existujú aj zahraniční aktéri, ktorí robia koordinované kampane v iných štátoch, to je tiež veľký fenomén, ale existujú aj úplne spontánne dezinformácie, ktoré jednoducho vytvárajú a šíria ľudia, alebo ktoré nevieme presne identifikovať. Čiže ono to je veľmi, veľmi rozmanité. A nedá sa vždycky veľmi jednoducho povedať, aký je ten prapôvod toho. Aj keď niekedy je vidieť to, že keď sa na to zareaguje, tak napríklad tá pôvodná dezinformácia zmizne, alebo celý profil zmizne. Čo signalizuje, že to asi nebol úplne autentický profil.
A niekto si to asi rozmyslel, že bude mať potom problém, povedzme,
alebo
s políciou.
Alebo ani to nebol reálny človek. To je práve to, čo je rôznorodé.
No a máme na Slovensku trolie farmy, to znamená ľudí, ktorí sú vyložene platení za to, aby šírili nezmysly, aby tak ako, povedzme, hovorili o tom rôzne výskumy v Rusku, za 12-hodinovú v úvodzovkách šichtu dostali peniaze, pretože počas jedného dňa musia produkovať nejakých 100 komentárov. Toto máme na Slovensku?
Boli v minulosti viaceré novinárske články, ktoré odhalovali takýto typ správania pod niektorými komentármi politických strán. Čiže niečo také pravdepodobne existuje. Nevieme úplne detailne popísať ako keby charakter toho. Nevieme, či to poskytujú akoby, že nejaký typ reklamných agentúr alebo PR firiem, či robia takýto servis. Tady to vyzeralo tak, že presne takéto niečo existuje. Ale pomerne ťažko sa to vlastne analýzuje a vypatráva. Ale vo všeobecnosti aj v iných krajinách ten priemysel takého toho, že umelého alebo manipulatívneho správania, manipulovania sociálnych sietí narastá. A čím ďalej, tým viac to je prítomné v rôznych krajinách.
Ja si pamätám, že sme tu mali kauzu, kde predovšetkým strana Smer mala viacerých v úvodzovkách komentátorov a viaceré profily, ktoré používali tú istú retoriku, tie isté slovné základy, tie isté vetné stavby. Čiže toto potom ako keby utichlo. Pochopili naši politici, že sa to musí robiť trošku sofistikovanejšie, ak chcú manipulovať?
Je to možné. Je to možné, zároveň možno, že aj pochopili mechanizmus, aký si môžu získať aj organický zásah. Čiže my vidíme, že je tam nejaký typ vývoja v počte a v demografii ľudí, ktorí používajú napríklad Facebook na Slovensku. A vidíme aj to za posledné roky, že akoby trochu iný typ politikov je úspešný na Facebooku, ako tomu bolo, dajme tomu, pred 10 rokmi. Čiže je možné, že aj to, čo vy vravíte, že pochopili, že musia byť nejakým spôsobom sofistikovanejšie, ale je možné aj to, že jednoducho začalo im to fungovať do nejakej miery aj spontánnejšie.
Ešte trošku sa pristavme pri tom očkovaní, lebo tam sa ten vplyv sociálnych sietí ukázal ako najväčší. Vy ste povedali, práve včera ste teda napísali na svojej stene, vo svojom statuse, že veľká skupina ľudí, ktorí sa nevedia zorientovať alebo ktorí nejakým spôsobom šíria mylné informácie, v podstate až taká veľká nie je, ako by sa možno zdalo. Vy ste doslova napísali, antivaxeri sú z globálneho pohľadu súčasťou veľmi malej a podivnej skupiny, v ktorej sa ocitli s fanatickými magormi z Talibanu alebo s Kim Jong-unom. Gratulujem. Takže vlastne javí sa nám, že je táto skupina veľká, ale ona v podstate taká veľká nie je, ako to je?
Určite je menšia, ako sa to zdá z aktuálnych dát o zaočkovanosti. To nám ukazujú prieskumy, ktoré sa pýtajú ľudí a hľadajú teda odpoveď na to, že ktorí sú definitívne alebo že určite proti očkovaniu. A tam vieme, že sa to pohybuje, myslím, na úrovni 15-20% zhruba. Trošku sa líšia tie prieskumy podľa toho, ako je položená otázka. Čiže určite je menšie, ako sa zdá z tých dát. A tam treba rád s tým, že ešte aj z tých ľudí, ktorí teraz hovoria, že určite nie, tak časť nemusí byť taká nepresvedčiteľná. Takže vo všeobecnosti si myslím, že tá téma naozaj nie je až taká polarizujúca, ako sa hovorí. A ja som v tom sa to sa trošku iný kontextom, ale ja som hovoril o tom, že vlastne vo všetkých krajinách na svete vlády alebo akože politické združenia, ktoré sú vo vedení, očkujú. Očkuje sa úplne všade, okrem Severnej Koreji a okrem Eritreji. A najnovšie teda v Afganistane je problém s Talibanom, ktorý je tiež proti očkovaniu. Ale ináč, každá jedna vláda, či je ľavicová, pravicová, či je konzervatívna alebo liberálna, či to je autokratický alebo demokratický štát, tak v rôznej miere sa očkuje a hľadajú sa rôzne typy motivácií. Ja som to v tomto mysle myslel, že v skutočnosti vo svete si nepamätám, alebo je ťažké nájsť tému, ktorá bola takto pretraktovaná, takto medializovaná a bola by na nej takáto zhoda, ako keby medzi štátmi.
No, vieme, že my tých zaočkovaných máme menej ako okolité štáty, preto to má zmysel možno, že riešiť aj v tomto kontexte. Mňa ale ešte zaujala jedna záležitosť, o ktorej sme sa zhodou okolností rozprávali pre touto reláciou a vy ste mi ukazovali prieskum, ktorý hovorí o tom, že je výrazný rozdiel v zaočkovanosti medzi ľuďmi, ktorí majú ako svoj informačný zdroj iba Facebook a ľuďmi, ktorí povedzme majú také tie širšie informačné zdroje. Tak ako to vlastne je?
Ten prieskum je veľmi zaujímavý v tom, že on vlastne je jeden z kľúčových signálov, ktorý nám pomáha chápať, že aký vplyv tie sociálne siete majú. V tom je to celoeurópsky prieskum organizácie Eurofound a hovorí o tom, že váhavosť s očkovaním v priemere, podľa toho prieskumu vyšlo len 26% v rámci Európy, ale medzi ľuďmi, ktorí hovoria, že pre nich sú hlavný zdroj informácií sociálne siete, to bolo až 40%. To, čo bol jeden z najviac signifikantných faktorov, spolu možno bolo tam ešte nezamestnanosť alebo zdravotné postihnutie alebo choroba. Že tieto tri faktory sa ukázali byť ako najsilnejšie a úplne najsilnejší bol vlastne ten, keď ľudia hovorili, že sociálne siete sú ich hlavným zdrojom informácií. Čo naznačuje alebo signalizuje to, že asi to naozaj vplýva na človeka a na jeho ochotu dať sa zaočkovať.
Ako je možné, že aj vzdelaní ľudia, ktorí rozumejú tomu, že potrebujú mať rôzne zdroje, potrebujú čerpať z relevantných zdrojov, tak odrazu ako keby sa povedzme sústredili vyslovene na tie facebookové informácie a naozaj jeden článok po druhom zdieľali bez ohľadu na to, aby sa nad tým možno zamysleli nejako kritickejšie. A naozaj ide povedzme aj o vzdelaných ľudí s vysokoškolským vzdelaním a podobne, od ktorých by to človek nečakal.
No ako je to možné? Ja si myslím, že akože kľúč tomu vysvetleniu je v tom, že veľmi rýchlo sa tie sociálne siete stali takým dominantným zdrojom informácií, ako sú. A myslím si, že nás mnohých zastihli nepripravených na to. A že možno, že vzdelanie je nejaký typ obrany, ale nie je úplne absolútny. To ukazujú mnohé prieskumy, že vlastne s vyšším vzdelaním rastie aj ochota dať sa očkovať. Klesá miera viery v konšpiračné teórie, ale nie až tak, ako by sme to možno čakali. Že ten vzťah tam nejaký existuje, ale nie je taký výrazný.
Vieme, že sociálne siete majú svoj algoritmus nastavený aj tak, že vám jednoducho ponúkajú články podobné tým, ktoré ste si prečítali a povedzme, ktoré ste aj olajkovali. Je aj toto problém, že jednoducho vy sa ako keby cyklíte v tom svojom informačnom, nechcem povedať, že bahne, ale v tej svojej tak trošku informačnej nevedomosti?
Áno, a ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je, že nás tie sociálne siete akoby od seba odsúvajú, pretože veľmi to možno, že každý intuitívne aj zažil, že keď napíše názor na sociálne siete, ktorý je veľmi silný či už jedným alebo druhým smerom, keby niekto napísal o tejto relácii, že je fantastická, ale napísal by potom, že je otrasná, tak obidva tieto názory by mali pomerne silný zásah alebo vyvolali by silnú
reakciu. No tak ja dúfam, že hlavne tá prvá skupina.
Ale keby niekto napísal vyvážený, že je to výborná relácia s nejakými akoby nevýhodami a tak ďalej, tak to by bolo slabšie. Že to sa vo všeobecnosti ukazuje, že čím silnejší názor, tak tým viac reakcií. A výskumy, ktoré ukazujú, že čo je najväčší faktor, ktorý predpovedá virálnosť, tak je to hnev alebo nejaký typ ako keby morálneho rozhorčenia.
No.
Toto akože v nadväznosti na tú odpoveď, že obava je, že nás to od seba odtláča, že to vytvára ako keby táborovosť a podnecuje to ľudí k tomu, aby ešte viacej vyhrocovali tie svoje pozície, v ktorých sú.
Jedna vec je určite hnev, druhá asi aj taký ten pocit naliehavosti. Vieme, že pod tými mnohými statusmi je šírte, kým nezmažu, mainstreamové médiá vám toto nepovedia, aj také tie klasické slovička ako ovca a pravda s tými ú. Čiže ten dojem alebo to vytvorenie pocitu naliehavosti, že musím niekoho rýchlo informovať, je aj toto, čo vlastne poháňa toho človeka zdieľať tieto informácie?
Pravdepodobne, že áno, aj tie výzvy na zdieľanie, vlastne Facebook proti tomu začal trošku zakročovať, že to vlastne sa snaží penalizovať alebo priamo to zakazovať, takéto explicitné pýtanie si zdieľaní. Čiže zrejme to niečo takéto robí. Ja to vnímam ako súčasť toho, čo som predtým hovoril, že keď akože naliehavosť v kombinácii s silnou pozíciou, ktorá dáva do toho ešte nejaký taký morálny hnev alebo rozhorčenie, môže vytvárať ako keby taký koktail, ktorý je veľmi virálny.
A myslíte si, že Facebook by mal zakročiť ešte viac a ešte aktivnejšie?
Určite. Je to obrovská globálna téma. V každej krajine toto riešia. Ja som tiež veľmi intenzívne v kontakte s predstaviteľmi Facebooku. Snažíme sa na nich tlačiť, aby aspoň niečo robili, ale je pravda, že to je veľmi nedostatočné a oni v tomto naozaj zlyhávajú. Je to na jednej strane gigantická úloha, na druhej strane Facebook je gigantická firma, čiže oni na to tie zdroje majú a zdá sa, že nepatrí to medzi ich priority.
No, ale zdá sa, že sú aj svetlé prípady, pretože práve, tuším, včera sa, 20. augusta sa polícia na svojej stránke, kde vysvetuje hoax, je to profil hoaxia podvody, pochválila tým, že vlastne vďaka jej zásahu bola skupina nezaočkovaných zablokovaná. Čo sa dotklo mimo iného 35 000 členov, to je celkom vysoké číslo. Čiže možno sa toto dá považovať za celkom veľký úspech, nie je to tak?
Áno, Facebook v niektorých prípadoch zakročí. Je pravda aj to, že oni informácie, ktoré im, alebo hoaxy, ktoré my nahlasíme, alebo ktoré im nahlasia, alebo zrevidujú fact-checkery oficiálni, tak voči ním potom nejakým spôsobom penalizujú tie stránky, ktoré ich šíria. Čiže niečo robia, ono je to v tom širšom obraze alebo v tom širšom meritku strašne málo. lebo tie skupiny sa vyrujú aj ďalšie, vzniknú nové stránky. Facebook je zrušil stránku badateľov na nejakých 5 mesiacov alebo niečo podobné, ale úplne nové stránky vznikajú, čiže ten celkový, to celkové množstvo tých dezinformácií hoaxov je stále veľmi vysoké.
No a toto je tá zaujímavá vec, na ktorú sa chcem opýtať práve v súvislosti s tým zásahom polície. Zase, aby sme neboli takí optimistickí, tých 35 000 ľudí sa niekam v úvodzovkách preleje na nejaký iný profil, do nejakej inej skupine, alebo pôsobia teda v nejakej inej skupine, alebo čo sa bude diať? Tí ľudia nám asi v tom priestore nezmiznú a budú asi chcieť sa niekde angažovať alebo niečo čítať. Čo sa s nimi stane?
To sa vo všeobecnosti deje, že keď zmizne alebo keď je zmazaná nejaká stránka, tak narastie nejaká alternatíva. Ale na druhej strane nie je to dôkaz, nie je to signál o tom, že sa to neoplatí robiť. Lebo keď Facebook vymazal Donalda Trumpa, spolu s ďalšími sociálnymi sieťami, tak keď sa potom spätne pozerali na to, že aký bol výsledok, tak jemu sa naozaj znížil ten online-ový dosah, aj keď poznikali rôzne iné stránky, ktoré potom jeho vyjadrenia a tvrdenia akoby prezdielavali, ale ten celkový zásah bol nižší. Čiže ono to má zmysel robiť, len to moderovanie obsahu je akoby kontinuálna činnosť. Čiže to nie je tak, že raz sa niečo zmáže a už je pokoj, ale vlastne to treba neustále. Preto je to niečo, na čo by Facebook mal venovať akoby obrovské množstvo zdrojov, aby sa to stíhalo vo všetkých tých krajinách a jazykoch. A to sa nedeje v tejto miere, aké by to bolo potrebné, hlavne počas pandémie alebo počas takýchto extrémnych momentov.
Existuje niečo ako prepojenie takýchto skupín s politikmi? Videli sme to práve pri tých letných protestoch, kde sa výraznou mierou angažovali aj politici a práve v súvislosti so skupinou na Facebooku, ktorú sme spomínali. Je toto niečo, čo asi by sme nemali vidieť a nevidíme radi, ale bude to tak aj v budúcnosti, že budú politici ešte viac forsírovať masy a takýmto spôsobom ich používať?
Áno, to je trend, ktorý dlhšie vidíme, že...
Ja len doplním, nie cez vlastné profily, ale svojím spôsobom cez niečo, čo sa tvári ako neutrálna záležitosť.
Áno. To je trend, ktorý je dlhšie vidieť a myslím si, že veľmi výrazné to bolo pri pravej strane LSNS, že si začali zakladať, alebo ľudia s nimi spojení začali zakladať, či už to je, že webová stránka, ktorá sa tvári ako spravodajská, alebo nejaký typ blogu, ktorý sa, čo Kultúrblog konkrétne, alebo stránka Magazín 1, ktoré sú vlastne prepojené. Vieme, je to už dokumentované, že sú za nimi ľudia, ktorí sú prepojení s tými stranami a oni...
Do jednej také ste sa infiltrovali, pokiaľ viem.
Hlavné správy, to je zase trošku iná kapitola. Áno, a toto sa deje, že zdá sa, že si tí politici, tento typ politikov uvedomuje alebo v tom vníma, že im to funguje nejakým spôsobom, že keď sa stránka tvári ako spravodajská, tak je schopná nahnať nejaké publikum, ktoré možno, že nemusí odhaliť hneď, že za koho tá stránka v skutočnosti bije. Čiže toto je súčasť toho chaosu, že vlastne na webe vidíme množstvo webov, ktoré sa tvária podobne ako spravodajský, ale človek sa musí do toho trošku viac zapozerať, aby zistil vlastne, že aké je pozadie.
A je toto ten moment, o ktorom som hovorila v úvode, že to je to, keď máme pocit, že ovládame sociálne siete, ale sociálne siete ovládajú nás?
Neviem úplne presne, čo to znamená, že či sociálne siete ovládajú nás.
To znamená, že ani nevieme ako a už zdieľame veci a už sme súčasťou skupiny, ktorá nás na niečo môže využívať. Slúžime možno politikom niekedy ako užitoční, vieme čo. Čiže je to o tom?
Ja si myslím, áno, asi by som to stiahol k tomu, čo som spomínal predtým, že veľmi rýchlo to celé prišlo a množstvo ľudí vlastne stále ešte len sa pripája na tie sociálne siete, že ten počet užívateľov na Slovensku neustále rastie a je úplne, ja si, ako keď vidím mnohé profily aj staršej generácie, ľudí, ktorí majú možno 15-20 priateľov, náhodne sa dostanú do nejaké skupiny, zacielí ich nejaký typ politika, ktorý sa im ukáže reklamou, majú tam možno zo pár profilov zakliknutých, tak sa veľmi rýchlo môžu dostať do nejakého informačného ekosystému, ktorým ukazuje neustále nejaký typ politického názoru alebo aj dezinformácií a v skutočnosti oni si možno, že nemusia uvedomiť, ako sa to celé stalo a že sú uzavretí v nejakom jednom klubku názorov. To sa pravdepodobne deje vo veľkom toto.
Vedia títo ľudia, keď hovoríte, že sa to deje vo veľkom, vedia títo ľudia, že si treba zvlášť dávať pozor na také tie profily, kde sú kreslené obrázky, alebo zvieratka, alebo veci stiahnuté z webu, kde ten človek nemá reálnu fotku, má tam možno slovenský znak, hocičo.
No ja sa obávam, že tu je malé povedomie ešte stále o tom, pretože síce sa za posledné roky robí extrémne veľa rôznych diskusí, píše sa o tom v médiách a tak ďalej a počas pandémie sa to stalo vlastne mainstreamovou témou, hoaxy a dezinformácie, tak obávam sa, že stále akoby nejaké širšie povedomie o fungovaní sociálnych sietí a o tom pozadí niektorých webov a tak ďalej je asi nízke, lebo nemá to byť prečo inak. Akoby nie sú tu ešte nejaké ucelenejšie vzdelávacie programy na túto tému. Keď áno, tak asi s menším dosahom. Čiže podľa mňa toto je veľká výzva pred nami, že ako vlastne dostať určité penzum informácií o tom, ako to prostredie funguje a ako sa v tom dá orientovať k čo najširšej skupine ľudí. Pričom akoby školy by v tom mali zohrávať kľúčovú úlohu, ale školy predsa len zasahujú tú mladú časť, tú mladú generáciu. Ale ako to dostaneme k ďalším generáciám, ktoré sú čoraz ďalej prítomné na sociálnych sieťach, tak to je práve tá výzva.
No tak odľahčenie človeku napadá, že aj na Facebook by mal mať človek asi niečo podobné ako vodičak. Poďme k politickým kampaniám a k tomu, ako politici práve využívajú sociálne siete. Zdá sa, že pre mnohých politikov je to niečo, čo ich doslova donieslo do parlamentu. Rozhoduje Facebook o percentách politikov? O politických preferenciách, o preferenciách a krúžkoch jednotlivých politikov?
Asi by som neformuloval, že rozhoduje Facebook, ale to, že má veľký vplyv aj na výsledok volieb alebo na výsledok jednotlivých politikov, to asi nezúže zrejme aj z toho, že ako aktivne ho všetci politici začali používať, že v tom vidia ten potenciál. Ale aj vieme, že niektorí politici sa jednoducho prestatusovali na svoje pozície. Však známy je príklad aj Luboša Blahu, ktorý vlastne mal 2400, aby som nepovedal nepresne, myslím, že okolo 2000 plus krúžkov v roku 2016 a v posledných voľbách mal, myslím, že 60 000, ak si tie čísla správne pamätám. Čiže ten nárast tam bol veľký a jeho dominantné médium bol práve Facebook a to sa opakuje pri mnohých iných politikov. Čiže rozhodne sociálne siete hrajú veľkú úlohu a dnes už sa to zdá byť akoby evidentné, keďže všetci ich masívne používajú.
No, zdá sa, že naozaj Ľuboš Blaha je jedným z tých prvých a najúspešnejších v podstate facebookových hráčov. Po ňom sú tu ale hráči ako Kotleba, Mazurek, ale aj napríklad Igor Matovič. Sú to politici veľmi tvrdej interakcie a veľmi tvrdého slovníka. Človek, keď chce ako politik presadiť sám seba a svoje politické videnie sveta na Facebooku, musí byť takýto tvrdý, nemôže byť konštruktívny a v úvodzovkách normálny?
No ja si práve nemyslím, že on je jeden z tých prvých, že v skutočnosti na Slovensku takými politickými pioniermi sociálnych sietí bola strana SaS ešte v roku 2010. Oni boli vtedy aj najpopulárnejšie, najvyššie čísla mali. To sa preklopilo alebo začalo preklapať v uplynulých rokoch, že práve táto časť politického spektra, ako aj LSNS, Smer, ale aj SNS, začali byť veľmi aktívni na sociálnych sieťach a že ako keby postupne ich začali objavovať. Ja to pripisujem aj tomu, že sa zmenila práve tá demografia alebo vekové zloženie ľudí, ktorí používajú sociálne siete. Že keď v minulosti to bol mladý mestský volič akože v prevažnej miere, tak dnes sa tam pripájajú naozaj že široké množstva ľudí z rôznych kútov Slovenska, rôznych vekových skupín a majú tam voličov práve aj národne orientované strany alebo Smer a tak ďalej. A áno, ukazuje sa, že akože je to veľmi smutné, ale že jeden zo spôsobov, ako získať body na sociálnych sieťach, a to nemyslím si, že niekomu dávam návod, lebo to už je akože úplne zjavné, je byť proste útočný, agresívny, osobný a mať extrémne silné vyhrotené vyjadrenia na akékoľvek témy. Že toto, keď niekto robí, tak sa mu jednoducho na tých sociálnych sieťach darí. Ja pevne verím, že to nie je úspech na dlhodobý akože úspech v politike, recept na dlhodobý úspech v politike, ale na krátkodobý úspech na sociálnych sieťach dneška sa to ukazuje, že áno, bohužiaľ.
A je to tak, že tí ľudia, že ich naozaj zaujíma, čo ten politik povie, alebo jednoducho sledujú toho politika len preto, pretože sa na ňom povedzme bavia? Alebo aké sú možno tie motivácie? Vieme tak trošku povedať aj, že o čom sú teda tie voličské motivácie? Že prečo toho človeka potrebujú sledovať a čítať tie obrovské, rozsiahle statusy?
To neviem to úplne presne povedať. To môžem asi len hádať. Akoby tie výsledky týchto politikov v krúžkoch naznačujú, že časť toho záujmu je ako keby autentická. Zdá, že veľká časť. ale že koľko ľudí ich sleduje len preto, aby sa na tom smiali alebo aby to kritizovali, neviem presne. Akoby s voľným okom, z voľného oka sledovania sa zdá, že to je skôr menšina. Že väčšina ľudí jednoducho sú fanúšikovia. Koľko tam zohráva nejaká akože nejaké také trolle farmy, alebo čo ste spomínali predtým, alebo ľudia, ktorí sú v skutočnosti kritickí, nevieme to presne. Ale domnievam sa, že to bude menšina z toho ich celkového počtu fanúšikov.
No, zdá sa, že pod úspechom politikov je naozaj do veľkej miery podpísaný aj Facebook. Podľa dát, ktoré merala a analyzovala katedra komunikácie a pán Gabriel Todt, tak zdá sa, že pred prezidentskými voľbami bola najaktívnejšou hráčkou alebo najspomínanejšou političkou práve Zuzana Čaputová. Zo strán sa najviac napríklad angažuje podľa tých meraní Oľano. Minimálne teda v uplynulom roku sa angažovalo Oľano. Čiže platí to, že keď chce mať politik úspech, musí byť videný?
To platí asi všeobecne, aj nad rámec sociálnych
sietí. Myslím na Facebooku, pretože iná vec je byť videný v televízii, ale byť videný na Facebooku bez ohľadu na, povedzme, voličskú základňu?
Áno, možno, že paradoxný príklad v tomto je práve nový minister zdravotníctva, teda už nie je až taký nový, tak u neho je zaujímavé to, že on práve nemá osobný profil na sociálnych sieťach a zdá sa, že mu to ani veľmi nechýba, aj podľa tých prieskumov osobných preferencií. Čiže asi to ten príklad, ktorý možno, že narúša tú predstavu, že to je úplná nevyhnutnosť. Na druhej strane, možno, že keby mal veľmi aktívne sociálne siete, tak by mal ešte lepšie. Čiže sa ťažko to je povedať.
Na druhej strane prichádza po Igorovi Matovičovi ako nositeľovi informácií o rezorte zdravotníctva.
Takže
či to nebude aj o tom?
Áno, akože mne príde tento príklad zaujímavý v tom, že on vlastne narúša možno, že predstavu, že to je úplne nevyhnutnosť. Možno, že to nie je úplne nevyhnutnosť, ale je to jednoducho nástroj, ktorý keď tí politici vedia používať efektívne, tak im nejakým spôsobom pomáha. A teda môže pomáhať pomerne výrazne.
Čo sa týka prezentácií politikov na Facebooku, je viditeľné napríklad v prípade strany Smer, že majú aj svoje tlačové konferencie, čím ďalej tým častejšie práve streamované cez Facebook a podobne. Niektoré strany sú aktívnejšie, niektoré menej. Prejdeme postupne k tomu, že tí politici nám budú dávkovať tie informácie cez videá a cez tie vlastne nimi dodávané informácie bez toho, aby ich povedzme novinári konfrontovali na tých tlačových konferenciách? Alebo je to jednoducho niečo, čo sa stať nemôže?
To je zaujímavá otázka a tiež sa mi zdá, že ten vývoj smeruje k tomu, a to bolo vidieť vlastne aj v Amerike, že do veľkej miery sa stalo vlastne sociálna sieť sa stala ako keby kľúčovým priestorom pre prezidenta v úrade na šírenie svojich posolstiev. A to sa do nejakej miery môže asi diať, aj sa to teda deje. Ale že či úplne by obchádzali médiá, sa mi zatiaľ nezdá, lebo ako stále sú tie mainstreamové médiá, televízie a hlavne televízia a rádia a tak ďalej, stále majú obrovský vplyv. Že my niekedy možno, že tým, že sa sústredíme na tie sociálne siete, tak to vnímam aj na ľuďom v mojho okolia, tak akoby môžeme mať tendenciu podceňovať televíziu. Mnoho ľudí v mojom veku už ani nemá televíziu doma a máme pocit, že vlastne celý život je na tom internete.
No to internete. V televízii nehovorte, pán Goda. No,
bohužiaľ, už sa stalo. Môžete sa zrinúť.
To my nerobíme v tejto relácii, nevystrihávame veci. Ale faktom je, že keď ste na tom Facebooku a streamujete pre nejakú skupinu ľudí, znamená to, že je to výberová skupina ľudí, ktorá povedzme je vašim fanúšikom, je fanúšikom strany, povedzme Smer sociálna demokracia a vy nemáte potenciál oslovovať nových voličov? Je to o tom? Pretože v tej televízii je predsa len širšie to portfólio voličov ako na tom Facebooku tých, ktorí si vás, teda sa vás rozhodnú sledovať.
Myslím si, že stále sú tie televízie jednoducho silnejšie celkovo. Ako dohromady vplyv kľúčových veľkých televízií jednoducho stále veľmi, veľmi silný. A akoby dá sa to na tých sociálnych sieťach v niektorých prípadoch dobehnúť, predbehnúť, ale stále je to ako keby skôr komplement a doplnkový nástroj a nemá asi ani zmysel sa snažiť akoby úplne obísť silu tých veľkých médií. Čiže zatiaľ úplne pragmaticky by som neočakával, že sa budú snažiť to limitovať na sociálne siete, ale akože minimálne je vidieť ten trend, že ich využívajú čoraz viacej. A hlavne v tom, že majú teda, že to pohodlie, že si to môžu zostrihať, pripraviť presne tak, ako chcú. Majú to pevne pod kontrolou, nemusia čeliť nejakým otázkam a tak ďalej. Čiže je to
žiadne
úplne
konfrontácie s nepríjemnými novinármi a podobne.
No ako z pohľadu tých politikov, myslím si, že toto môže byť jeden z faktorov, ale ako som vravel, že tie televízie majú ohromný vplyv stále.
Ohromný vplyv majú síce televízie stále, ale vieme, že aj z celosvetového hľadiska mal ten, povedzme, Facebook a sociálne siete obrovský vplyv. Ak sa teda dotkneme toho Donalda Trumpa, o ktorom sme sa chvíľku rozprávali, vieme, že tam dokonca bola vyšetrovacia komisia, že tam boli priame dôkazy o tom, že bol tu pri voľbe prezidenta Donalda Trumpa vplyv ruských trolov a podobne. Toto je niečo, čo keď bolo odhalené, už nie je zaujímavou zbraňou politikov, alebo sa mýlim?
Určite je. Aj existujú štúdie Oxfordskej univerzity o tom, že tento trend zasahovania, alebo to, že štáty a vlády manipulujú sociálne siete, alebo využívajú to na nejaké typ manipulácie, že sa to stále rozrastá. Je to prítomné čoraz viac v krajinách. Je to zdokumentované. Ten príklad Ruska je vlastne taký najznámejší, ale už sa to deje pomerne mainstreamovo. A v roku 2016 to bola obrovská téma v USA. Práve Millerová správa, prokuratúra Millera to dokumentuje a zaznamenáva veľmi presne, že ten zásah bol na zhruba 126 miliónov Američanov. Týkalo sa to stoviek rôznych, nielen facebookových, ale aj na iných sociálnych sieťach, stránkach, ktoré vlastne produkovali veľké množstvo obsahu. A mali typ vplyvu, ktorý je masívny. Zároveň v Amerike je posun tej diskusii, že v roku 2020 už oveľa menej sa hovorí o ruských vplyvoch a oveľa viac sa hovorilo práve o domácich aktéroch. Práve aj o akože stránkach napojené na bývalého prezidenta, ale aj rôznych komerčných producentov dezinformácií, že veľmi sa posunula diskusia práve v USA na túto tému, že zahraničné versus domáce vplyvy.
No dúfam, že sa to posunie aj pri našich prezidentských voľbách, aby naozaj ľudia vedeli potom, čo zdieľajú a čo sú stránky, ktoré nejakým spôsobom podporujú aj takým nekalým spôsobom politikov. Dostaňme sa ešte ale na chvíľku práve k našej pani prezidentke Zuzane Čaputovej. V tomto štúdiu sedela v apríli tohto roka a rozprávali sme sa aj o nenávistných prejavoch práve na sociálnych sieťach. Ľudí sa to dotýka viac alebo menej, ľudia vo verejných funkciách, teda ako vieme, čelia rôznym atakom. Poďme si teda vypočuť, čo hovorí pani prezidentka na to, keď si prečíta niečo veľmi nepekné sama o sebe.
Sú veci, ktoré sa ma dotknú, ktoré ma zabolia, pretože to nepatrí do môjho mentálneho sveta. Neviem si predstaviť, že ja by som niečo podobné šírila alebo cítila k druhým ľuďom. Ale je to súčasťou toho prostredia, v ktorom žijem. A keď si tú bolesť uvedomím, že mi to je nejak tak ľúto, alebo ako to mám vysvetliť, tak si zároveň ale hovorím, že to je daň za to, že ja chcem zostať zraniteľná, lebo ak som zraniteľná, tak som ľudská.
Vnímate, že sa to zhoršuje, že ľudia sú agresívnejší na internete? Povedzme, že by sa s tým malo aj niečo robiť?
Je to veľká téma. Ja myslím, že tá atmosféra celkovo zhrubla. Netýka sa to zďaleka samozrejme iba mojej osoby. Sú na to rôzne štatistiky, merania, že hnev spoločnosti narastol, frustrácia narastla. A áno, myslím si, že je to treba riešiť. Každá spoločnosť má právo sa brániť, tak ako osoba má právo sa brániť, aj demokracia má právo sa brániť. Aj náš právny poriadok predpokladá to, že v prípade, ak sa niekto vyhráža, či už ublížením na zdraví, alebo smrťou, už sa môže dopúšťať dokonca až trestného činu. Čiže aj naša sloboda, vrátane slobody prejavu, má hranice iba presne po tiel, kde už začína vaše právo, vaša sloboda.
Ako sme sa teda čerstvo dozvedeli, budete spolupracovať s pani prezidentkou alebo s ňou už pár dní spolupracujete. Áno, čo ste povedali na toto? Rozprávali ste sa aj o tých nenávistných prejavoch a čo vlastne s tou agresivitou a nenávistnými prejavmi na sociálnych sieťach?
Áno, to je súčasťou tej témy. Bolo to naozaj cítiť najmä, eskalovalo to proste v uplynulom roku, ktorý bol ešte znásobený tým, že vlastne ľudia boli doma. Boli vo veľkom strese a trávili mimoriadne množstvo času na sociálnych sieťach. A je to presne, ako to už oznelo z úst pani prezidentky, že náš právny poriadok na to má už nejaké páky. Je otázka, či by nemali byť aj silnejšie. Vieme, že portál badateľ ministerstva zdravotníctva podalo na neho žalobu za šírenie poplašnej správy. Doteraz bolo začaté trestné stíhanie vo veci, ale zatiaľ ešte nie je nejaký konkrétny výsledok. Je to aj ale vecou aplikácie tých platných právnych predpisov, že či ten paragraf o šírení poplašnej správy je dostatočne vymáhaný. Ale takisto aj náš právny poriadok upravuje to, aký typ prejavov nenávistných môže, nemôže existovať na internete a či sa toto stíha.
Zhoršuje vymáhať. Sa to tak, ako to vníma pani prezidentka?
No úplný rok rozhodne. To je vidieť voľným okom, ale aj presne rôznymi dátami, ktoré hovoria o akože množstve obsahu na sociálnych sieťach, ale aj typu obsahu.
Z toho by ale mohlo vyplývať, že to bude lepšie, keďže ľudia sa vrátili do práce, ľudia už nepociťujú až takú tú úzkosť z pandémie ako predtým. Čiže sme optimisti?
No chcem veriť, že minimálne akoby táto najväčšia vlna, že sa to naozaj v niečom vyrovná, ale zase strednodobo, keď sa bavíme už o tých sociálnych sieťach a o ich vplyve, tak tam zatiaľ zase mám pocit, že to ja som si už v roku 2016 myslel, že to je pomerne zlé po tom Brexite a našich voľbách a po zvolení Trumpa. A teda táto pandémia mi ukázala, že to môže byť ešte horšie. Čiže nechcem byť taký, že prirýchlý optimista, lebo tie sociálne siete neustále narastajú. Neustále narastá počet ich užívateľov a množstvo hodín, ktoré tam strávia. A nezdá sa, že by všetky aktivity, ktoré sa v tomto smere konajú, zatiaľ mali ako keby zjavný efekt. Čiže som veľmi opatrný optimista a verím, že...
No, to znelo skôr ako pesimista.
Áno. V tomto áno. A verím, že čo môže pomôcť je to, že aj dnes sa tu o tom rozprávame, že pred 3-4 rokmi sa nekonali takéto diskusie v televíziách. Konali sa v malých úzkých komunitách, kde to videlo 100-200 ľudí. Za posledný rok naozaj ja si všímam, že veľké médiá, veľké televízie, ale aj práve politici veľmi vplyvní sa začali venovať tejto téme a v tom by som možno, že hľadal nejaký zdroj optimizmu, že sa to stalo. Je to v hľadačiku akoby kľúčových inštitúcií a médií v krajine, takže to minimálne predpoklad na to, aby sa niečo pomohlo.
No tak ešte to zakončíme tak smutno, smiešne. Keď sa nám skončí táto pandemická záležitosť na sociálnych sieťach, vrátime sa k osvedčenej proruskej a protimigračnej propagande?
Tak to bude asi záležať aj od toho, čo sa bude diať. Tieto veci veľmi kopírujú dianie. To znamená, že keď je migračná kríza a zblkne veľká emócia s tým spojená, tak jednoducho toto reznuje aj na sociálnych sieťach. Čiže ja si netrúfam akoby predvídať, že čo bude téma dňa o pol roka, ale dúfam, že nie.
Lebo už tu máme Afganistan, takže...
Áno.
Takže dúfate, že nie. Ja verím, že naozaj budeme môcť byť všetci optimisti a výraznejší, ako sme to tu dnes teda spomínali. Pán Goda, ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme to mohli takto rozobrať. Strávili sme spolu asi 40 minút, takže verím, že ľudia si z toho niečo odnesú. Tak nech sa vám darí na starom i na novom mieste.
Ďakujem pekne.
Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nás sledovali, že ste s nami boli na Facebooku. Môžete nás vidieť aj na stránke noviny+.sk, počúvať nás v podcastoch alebo si nás nájsť v archíve, povedať o tom svojim známym. Takže ďakujem pekne, že sme spolu boli. Vidíme sa opäť v utorok po 18.